Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak istražuje zbog čega je najbolji teniser sveta Novak Đoković proteran iz Australije. Emisiju uređuje vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz kao i na Facebook stranici Sputnika ili gledajte odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Novak Đoković u Australiju je otputovao da bi igrao tenis. Umjesto toga je nateran da bez reketa i loptice odigra meč koji je veći od te igre. I pobedio je. Tako što je taj njihov poredak, u kome i nas i njega primoravaju da živimo, naterao da pokaže svoje pravo lice, tiranije i zla. U ostalom, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu sprdene čovještvom. Ove su se njegoševe besprtne reči još jednom potvrdile na Novakovom slučaju, kome nema presedana, ali baš zato preti da postane paradigma mučnog doba u kome živimo. Australijsku vizu Novak Đoković uredno je dobio 18. novembra prošle godine. Nakon toga je medicinsko izuzeće od vakcinacije od nadležnih stručnih tela Teniskog saveza Australije i vlade države Viktorija. On je verovao da će mu to biti dovoljno da uđe u Australiju, piše ovim povodom londonski Guardian, ne iskazujući znake negodovanja jer se pokazalo da ipak nije dovoljno što ima sve što su mu rekli da treba da ima. To je valjda normalno u tim uređenim društvima zapada. Novaku je viza poništena nakon što je sleteo na aerodrom u Melbourneu, zatim je sudija Anthony Kelly poništio tu odluku, da bismo potom svi zajedno saznali sve što treba da znamo o njihovoj nezavisnosti pravosuđa. Ministar za imigraciono pitanje Alex Hock naime poništio je presudu sudije Kellya, a onda je tročlano sudsko veće federalnog suda potvrdilo ministrovu samovolju. Novak Đoković proteran je iz Australije. Obrazloženje pod kojim je proteran zaslužuje posebnu pažnju. Iako je priznao da, budući da je nedavno preležao COVID-19, Novak Đoković predstavlja malo do nimalo pretnje po javno zdravlje Australijanaca, šta više i da je potpuno legalno ušao u Australiju, ministar Hock presudio je da bi naš teniser potencijalno mogao da predstavlja pretnju po zdravlje, utoliko što bi njegovo prisustvo moglo da ohrabri antivakcinaška osjećanja, te bi u zemlju kojoj je preko 90% građana već vakcinisano, mogao da utiče na smanjenje broja onih koji su primili booster doze vakcine. Drugim rečima, nije kriv Novak Đoković zbog onoga što je uradio, već zbog nečega što bi neko drugi možda mogao da uradi. Uzgred, u vakcinisanoj i pridebustovanoj Australiji trenutno se beleže prosječne brojke od preko 100.000 zaraženih dnevno. A Evropska medicinska agencija prošlog utorka javno je upozorila da bi učestalo uzimanje booster doza vakcine moglo da ima kontraefekat na imuni odgovor organizma, što odbijanje boostera svrstava u kategoriju zdravorazumskog ponašanja. Bez obzira na to, i nadležni državni tužilac Steven Lloyd optužio je Novaka da je postao ikona antivakserima. Sudije su po toj komandi primetile i da se može pretpostaviti da je on i sam imao antivakcinaške tendencije i naravno da mu nije bilo spasa. Savez advokata Australije ocenio je da ovakav način presuđivanja, zasnovan na utisku o tome kakve bi mogla da budu nečije uverenja, predstavlja orvelovsku praksu i uspostavlja opasan presedan u društvu koje je tobože posvećeno slobodi govora i slobodi misli. Ali nije ovo samo lokalna australijska priča i to je čini još mučnijom. U hajku na Novaka Đokovića uključio se čitav zvanični zapadni svet. Nemački Spiegel optužio ga je da je posvećeni antivakser, heroj za korona skeptike i teoretičare zavere širom sveta i bezobzirni šarlatan, i parija za sve one koji su na strani nauke. New York Times podsjetio i na druge Novakove grehe. Tokom godina imao je komentare koji ukazuju da je u najmanju ruku naklonjen srpskom nacionalizmu. U govoru 2008. rekao je da je Kosovo pripada Srbiji nakon što je proglasilo nezavisnost. Nemački državni radio Deutschlandfunk dodaće tome i optužbu da ispija kafu sa srpskim političarima koji negiraju genocid u Srebrenici. I zato je u Australiju pokušao da uđe iako nije potpuno vakcinisan. Američki general Michael Hayden, penzionisani direktor CIA i NSA-a, saopštio je da je ponosan na Australiju jer je proterala Novaka Đokovića, a kolumnista Washington Posta Max Boot, vatreni zagovornik svake američke vojne intervencije u inostranstvu, jednako vatreno zatražio je i da mu se oduzme pravo nastupa na ostala tri Grand Slam turnira. Kako sam Novak reče prošlog novembra, znam da sam mnogima trn u oku. Znam ko sam i šta je pravedno i znam da se za to borim. To nas vraća na Njegoša, koji je i sam znao da tiranstvu stati nogom za vrat, to je ljudska dužnost najsvetija. Zašto je Novak Đoković pušten u Australiju da bi iz nje bio proteran? Čime se zamerio zapadnom establishmentu? i kako je postao heroj borbe za slobodu od njihovog svetskog poretka.
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Publicista Marko Tanasković, dobar dan.
Dobar dan.
Filozof Nikola Tanasić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Hajde krenemo, in medias res. Kolega Tanaskoviću, šta se to dogodilo novog u Australiji, s čim je bio suočen?
Pa, mislim da mi prisustujemo jednom prvom ovako cancelovanju jednog sportiste i da je to tek početak ovo što smo videli u Australiji. Znači, predugo im je Novak trn u oku, to je i sam rekao. Znači, još od trenutka kad je kao tinejdžer odbio da igra za Veliku Britaniju, što je inače često manir kod tih sportista koji su dolazili s ove strane gvozdene zavese kod Slovena. Znači, ako želiš da budeš uspešan, ako želiš da budeš slavljen, ako želiš da budeš prihvaćen, moraš da uzmeš državljanstvo ili britansko ili američko, obično. To je, takav je bio slučaj i sa Martinom Navratilovom, takav je bio slučaj i s Ivanom Lendlom, a takav je skoro bio slučaj i sa Vavrinkom. Tako da, očigledno da je on predugo trn u oku, to se sad poklopilo sa ovom situacijom oko korone, njegovog stava da nema potrebe da se vakciniše, pošto je koronu dva puta preležao, znači ne jedan put, nego dva puta, i ima antitele. Ja bih vas podsjetio da na početku čitave priče o vakcinama bilo da neko ko je preležao vakcinu nema potrebe da se vakciniše, čak se raspravljalo o tome da li vakcina možda mu bude štetna, da poremeti njegov imunni odgovor koji već postoji. Tako da, iako ne postoji ni jedan jedini razlog zašto bi on morao da se vakciniše, ako je zdravo, ako je pri ulasku u Australiju podneo PCR test da nije zaražen, i ako ima antitela, on i definitivno ima, što je sigurno podneo u tom, kada je prijavljivo to medicinsko izuzeće koje su mu, da podsjetimo, odobrila dva nezavisna panela, ne znajući da se radi o njemu, znači samo gledajući dokumentaciju. Znači, on apsolutno ovde ništa nije uradio pogrešno, ali očigledno da je s druge strane postojala loša namera i očigledno da su neka pravila koja su uspostavljena u komunikaciji između njihovog teniskog saveza i države da su poništena, i to nakon što je on seo u avion. Znači, ideja je očigledno bila da se on namami da dođe tamo i onda da se priredi taj jedan globalni spektakl njegovog kažnjavanja, ponižavanja, i sad idemo u to cancelovanje. Znači, sad evo, danas smo čuli da od francuske ministarke sporta da i će biti potrebno i za Roland Garros da se vakciniše, a evo i za Wimbledon trenutno nema ta obaveza, ali nema problema, uvešće vlada ima vremena do Wimbledona, tako da postavlja se pitanje da li će mu biti dozvoljeno da nastupi na jednom Grand Slamu ako se ne vakciniše. A znajući njega i znajući da je on Srbin tvrdoglav, siguran sam da se neće vakcinisati.
Gospodine Tanasiću, kako je vaše viđenje ovoga, kako je vaše viđenje tog sistema u kome se, kako nam stalno govore, znaju se pravila i poštuju se pravila i tako dalje? Evo, u ovakvom slučaju, sama vlast priznaje da je on ispoštovao sva pravila koje je ta vlast postavila, pa je ipak prošao kroz ovo, kroz šta je prošao.
Bojim se da je zlatno pravilo u globalnom svjetskom poretku ono koje je u više navrate citirano, stara latinska poslovica, ili quod licet Jovi, non licet Bovi. Ali zaista je zlatno pravilo. Dakle, to nije čak ni neformalno pravilo, ono je institucionalizovano. Dakle, ne treba zaboraviti da, iako je procedura po kojoj je Novak Đoković deportovan iz Australije izrazito licemjerna i onako, mislim, nemoralna iz aviona kad se vidi, ali u njoj nema ničeg nelegalnog. Dakle, izvršne vlasti Australije, i ne samo to, nego izvršne vlasti većine zemalja zadržavaju to diskreciono pravo da bilo kome uskrate gostoprimstvo u svojoj zemlji, jer im se ne sviđa njegovo lice, jeli? Dakle, i upravo mi koji živimo u drugom svijetu i trećem svijetu izuzetno dobro znamo kako to izgleda, jeli? Svi smo prelazili granice, svi smo, u tom smislu, naravno, cijela COVID kriza je vrlo zabavna, zato što imamo imamo sada građane prvog svijeta koji jadikuju oko toga što moraju da prolaze kontrole, da skupljaju papire, teško se prelazi granica, teško se putuje, a za većinu nas u istočnoj Evropi, a da ne pričamo kako to izgleda ako živite u Africi, centralnoj Aziji i slično, te vrste rigoroznih provjera su nešto što je potpuno svakodnevno, a sada su te provjere postale još potpuno besmislene. Dakle, do te mjere da zaista kod nas je, već uglavnom ljudi sliježu ramenima i kažu neću ni da putujem nigdje.
Ali evo spomenu ste latinsku, ovo citirali ste, ovo Jupiteru i Volu, koji u ovoj priči Jupiter, ko je Vol? Da, na dan koji nije, on je se zarazio COVID-om, pa nije prošao taj obavezni period od 14 dana, već i 10 dana ušao, to u Australiji to niko ne spominje kao problem. Dok,
upravo je to stvar, dakle, mi imamo prećutni dogovor oko toga ko spada u, da kažemo, u džentlmensko društvo, a ko ne spada u džentlmensko društvo. Kao što znamo, jeli, tenis je džentlmenski sport, aristokratski, i džentlmenima se vjeruje na riječ. Tako da, ako je neko nedvosmisleno pripadnik tog kluba, onda njemu, on može i na časnu riječ da prođe, a ako je neko sumnjiv, jeli, ako je neko podozriv iz više različitih razloga, vi ste citirali ovdje čitav niz razloga koji su se nakupili decenijama praktično, zbog kojih je Novak sumnjiv, podozrivi, slično.
Da, mislite, kaže Kosovo je Srbija.
Jeste, zastrašujuće potpuno, ispija kafu s nekim tamo političarima, za Boga. Dakle, naravno, ako se slikate sa Billom Clintonom, onda je to, jeli, dokaz širine duha i dokaz šarma i sportske, jeli, svijesti, ili sa Obamom i slično. Dakle,
ili s Bill Gatesom.
Tako je.
Sad to
vrlo
hoću.
Bitno.
Da.
Dakle, ono što je samo tu ključna stvar jeste upravo u tome, što pravi, za razliku od pravila presjecanja granice Australije, koja jesu takva kakva jesu, i da, vi možete da ispunite sve što se od vas očekuje, bilo ko od nas kada hoće da dobije vizu bilo koje zapadne zemlje, može da ispuni sve što se od njega očekuje, pa da mu kažu, e, nećemo, ne damo vam. Možete da platite avionsku kartu, možete da zakažete hotel, možete sve, i sve će da vam propasti zato što se nekome tamo nije dopalo to što vi radite, govorite ili mislite, i to je potpuno poznata stvar. E sad, stvar je u tome što su Novaka, a i nas, ubjeđivali da to nije stvar koja je ni etnička, koja nije ni klasna, nego je to isključivo stvar neke sada duhovne pripadnosti jednoj civilizaciji, i ubjeđivali su nas da Novak toj civilizaciji pripada, kao neko ko je vrhunski sportista, ko poštuje njihova pravila, ko u krajnjoj liniji je i građanin jedne tamo zapadne zemlje i, jel tako, plaća porez u Monaku, kao što ovi naši vole da kukaju. Dakle, oni su, nije bilo nikakvog razloga da smatramo da on neće da spada u taj džentlmenski klub. U krajnjoj liniji, on se uvijek i ponašao kao sportista i džentlmen, međutim, onda se jednostavno pokazalo da postoje, e sada, već neka nepisana pravila po kojima se ono što vi mislite, radite ili kako se ponašate može da bude ipak stvar da vas stave u onaj drugi ešalon i građane drugog reda.
Spomenuli ste Billa Gatesa, ovaj Max Boot koga sam spomenuo u uvodu, kolumnista Washington Posta, dakle, on je, da bi, eto, naša publika možda da ga približim, čovjek koji je bukvalno podržao svaku američku intervenciju, nijedna mu nije bila dovoljno krvava, naravno, anti-Trumpovac i tako dalje i tako dalje. U Washington Postu on piše, kaže, uprko svim svojim uspjesima na terenu, Đoković nikada neće biti ljubimac publike kao što su Federer i Nadal. Oni sijavaju visokom klasom i gracioznošću, a Đoković njihova sušta suprotnost. Da, Federer i Nadal su se javno hvalili kako su se vakcinisali Pfizerom, igrali tenis.
Dobrotvorni meč sa Bill Gatesom.
Da, no, s druge strane, podržava ove tenisere koji su loše je plasirani i podržava njih da imaju što veći udeo ili nešto veći udeo u
pa
tom
jeste, Novak je od jednog trenutka u svojoj karijeri je ovako malo prigušio to srpstvo i pokuše više da igra po tim pravilima. Sećate se kad je bilo ono Black Lives Matter, on je okačio, na primjer, na svoj Instagram profil da podržava. Znači, pokušavao je da se uklopi u taj sistem, ja ga uopšte ne krivim. On ima jedinstvenu šansu da postane najbolji svih vremena, ako već to nije postao. Po mom mišljenju jeste, ali fali mu još taj jedan Grand Slam da bi prešao tu magičnu crtu od 21, inače u svemu drugome ispred i Federer i Nadala, i u međusobnom skoru i u broju tih osvojenih Mastersa i broju nedelja na prvom mestu ATP liste, tako da on je u jedinstvenoj prilici da uradi nešto što niko nije uradio. Ja razumem zašto je on morao malo da povuče ručno što se tiče tog nekog srpskog pravoslavnog momenta, ali očigledno ni to nije bilo dovoljno. On je već duže vreme na meti onoga što sam ja nazvao korona inkvizicijom, još od trenutka kad je se prvi put izrazio neku sumnju u vakcine i uopšte bojazan da će kao vrhunski sportista biti prinuđen da primi vakcinu da bi mogao da putuje i da se bavi svojim poslom, pa onda organizacija onog turnira u Beogradu gde su se mnogi zarazili, gde se i on bio prvi put zarazio, znači on se dva put zarazio. Već tad su krenule one razne Charlie Hebdo karikature gde on otprilike nad grobovima igra tenis i tako, znači vrlo neukusne, ponovili su i sada, onda i to igra s njegovim imenom Novax, onda Djokovic 19 i tako je, ovo je sad samo kulminacija, a videli smo šta mu se dogodilo, što se isto nikome nije dogodilo, apropo ovoga što priliči Jupiteru, ne priliči Volu, imate snimke brojnih situacija u kojima sportisti u besu ili frustraciji degažiraju lopticu ili u publiku. Ima Federer koji jednom pogodio ženu u glavu na jednom turniru.
Ali nije izbačen kao što je Novak
momentalno izbačen sa US Opena, gde bi isto imao veliku šansu da se prošeta do finala. Tako da, meni je samo žao što on nije u Njujorku prošlog septembra osvojio tu 21. titulu. Mislim da bi on bio mnogo rasterećeniji i da bi već osigurao to mesto u istoriji kao najveći, jer teško da i Nadal i Federer više mogu i jedan Grand Slam da osvoje, tako da mi je žao zbog toga. Žao mi je, mislim sad ovo je moj lični stav, naravno, ja poštujem Novakov izbor i sve, ja bih volao da se on vakcinisao kineskom vakcinom. I onda bi to potpuno izokrenulo tu priču za 180 stepeni, niko ne bi mogao da kaže da on antivakser i niko ne bi mogao da kaže da on forsira neku antivaksersku propagandu, što naprosto nije istina. On nijednu nije dao antivaksersku izjavu. Ali da se vakcinisao kineskom vakcinom, njemu svejedno ne bi bilo dozvoljeno da uđe, ili ruskom vakcinom, njemu svejedno ne bi bilo dozvoljeno da uđe na Australian Open, onda bi to bilo potpuno jedno drugo pitanje, to bi postalo geopolitičko pitanje i verujem da bi i Kina, koja je li sa Australijom ima vrlo komplikovane odnose i u okviru ove AUKUS koalicije i svega, da bi to onda još veći problem postalo, još više bi koristilo njegovom cilju koji očigledno on ima, da to je borba za slobodu izbora.
Da. Kako vi gledate, evo zašto se nije Novak vakcinisao, odnosno ima li pravo da se ne vakciniše u ovom ovakvom, pa i medijskom i političkom okruženju kakvo postoji?
Da, nažalost, mi sada živimo zaista u društvu koje je po pitanju vakcina, odnosno odnosa prema vakcinama, duboko podijeljeno, kao što su nekada bile one jarke ideološke podjele na ljevicu, desnicu, jeli, na anarhiste, konzervativce i slično. Dakle, to pitanje je do te mjere ideologizovano da je sve češće potpuno nemoguće voditi bilo kakav civilizovan razgovor na tu temu. I mi zaista možemo da vidimo, i to je ono što je meni u ovoj situaciji najviše žao da vidim, a to je da zaista Novaka mnogi koriste kao transparent. Dakle, iako on sam po sebi, kao što smo rekli, niti je davao problematične izjave, niti se za sve vrijeme ovog maltretiranja u bilo kom trenutku ponio na bilo kakav način koji nije bio isključivo sportski. Dakle, njegove izjave su bile korektne, bile su pomirljive, bile su džentlmenske, je li tako?
U krajnjoj liniji, opet i ovaj ministar Hok je priznao da je sve vreme i sarađivao u potpunosti sa nadležnim organima.
Tako je. Dakle, u cijeloj toj situaciji vi sada imate njega gdje apsolutno nikoga ne zanima, ni šta on hoće, on hoće da igra tenis, mislim, to je najbanalnija stvar. I on se i ponio, ono što je najviše izbijalo iz njegove izjave nakon što je deportovan, jeste jedno duboko razočaranje momka koji je vrhunski teniser, koji je došao na svoj, ne treba to zaboraviti, na svoj omiljeni turnir na kom je najviše puta triumfovao, koji jako voli, čiju publiku voli, u grad koji voli, i otjeran je odatle, kao i to otjeran na jedan nevjerovatno ružan način, uz psovke, uz grdnje, uz medijski linč.
Jel namjerno ružan način? To je ono što smo dotakli smo to u jednom momentu tokom razgovora. Dakle, zašto ovi izgovori koji su potrebljeni kada je doneta konačna odluka, to je da će eto njegovo prisustvo da pospeši ili podstakne ta antivakserska osjećanja i tako dalje, zašto taj razlog nije upotrebljen kada je aplicirao za vizu, mislim, ništa drugačije nije bilo, niti on umeđu vremenu davo bilo kakve, eto.
To je sada druga stvar, naravno, ja sam siguran, ja recimo nisam sklon tom mišljenju da je ovo sada namjenski bilo zamišljeno kao zamka za Novaka, gdje su njega htjeli namjerno da namame u Australiju da bi ga maltretirali i šikanirali. Ja iskreno mislim...
A koje objašnjenje?
Ja iskreno mislim da se stvar desila, da kažemo, spontanije i haotičnije, dakle, kao i svuda u svijetu, dakle, postoji ogromna napetost između privrede i politike države, dakle, obično države forsiraju COVID mjere, obično privreda je ta koja jeca zbog toga, koja ima ogromne gubitke na svim nivoima, a da se ne lažemo, dakle, Australian Open je grana privrede u Australiji, dakle, i potpuno je razumljivo da su i organizatori i, jeli, sponzori i svi ostali htjeli da njihov turnir bude prestižan i da na njemu igra najbolji teniser svijeta. Jer prosto ovo je jedinstvena prilika, mi imamo još par godina prilike da gledamo uživo najboljeg tenisera svih vremena. Svaki vlasnik prava hoće to da ima. I oni su svakako izvršili pritisak na Australiju i rekli, nemojte da se glupirate, otvorite maksimalno granice, pustite da dođu teniseri da imamo dobar turnir. I očigledno je to funkcionisalo. E, onda je australijska javnost reagovala histerično, opet s razlogom, dakle i prirodno i razumljivo, zato što su oni bili izloženi politici, jeli, koja je stvarno na granici torture. Opet kažem, svaka država svijeta je imala svoje COVID mjere i svaka država je prilagođavala svoje COVID mjere onome što njena populacija može da izdrži. Pa opet možemo da vidimo da je u većini zemalja dolazilo do nekog trvenja, konflikta, država pretjera, ljudi naprave demonstracije, država reterira i slično. E, u Australiji je onda prosto taj pritisak bio ogroman, građani su se povinovali baš drakonskim mjerama, zatvaranje i tome slično, i onda kad su vidjeli dakle, ta situacija bez obzira na sve ovo što mi znamo, jednostavno građani su reagovali histerično, kako to može, na što to liči.
A federalni izbori su kad u maju.
Tako je. I onda je krenula ono što se, jedna stvar koja je tu zaista bila nepravedna, jeste govorili kakva je to demokratija u Australiji. Pa zapravo to je baš i osobenost demokratije. Dakle, vi ste imali institucije koje rade svoj posao, ali onda odjednom dolazi do jedne malo režirane, malo politizovane, malo spontane javne histerije, u kojoj sad političari odjednom više ipak ne služe procedurama, nego nekim svojim rejtinzima i tome slično, i onda je već postalo jasno da u dolazak Novaka predstavlja nešto što je reputacioni rizik za australijske vlasti i da oni njega moraju da se ratosiljaju. E pa onda kad su vidjeli da to moraju da urade, odlučili su da to urade za sve pare, jel, da iz toga onda izvuku maksimalan profit i da dizanjem što veće prašine oko toga maksimalno sakriju taj javašluk koji je do svega toga doveo. Šta sve to, da li, kako se svemu tome postaviti prema pitanju da li se Novak vakcinisao ili se nije vakcinisao? Pa opet ima tu jedna druga stvar koja je ključna, i to je ovo što ste pomenuli vezano za kineske vakcine. Osnovni problem cijele priče i sa vakcinacijom i sa COVID-om jeste u tome što mi nemamo jedinstveno gledište ni na koronu, ni na vakcine, ni na njihovu funkcionalnost. Ja sam, moram reći, prošle godine u šoku gledao kako se države koje se izdaju za nekakve vedete jednog racionalnog, naučno utemeljenog pogleda na svijet, međusobno svađaju kao djeca u školskom dvorištu oko toga čija vakcina smije da se dozvoli i ne smije da se dozvoli. I to nije bilo samo šikaniranje ovog što smo imali, geopolitičko podkusurivanje sa Kinom i sa Rusijom, nego ste vi imali na nivou, recimo, Evropske unije, moćne industrijske lobije koji su podkopavali evropske vakcine u ovoj zemlji ili onoj zemlji. Vodile su se toliko prljave kampanje protiv toga, da zaista ja lično, kao neko ko imam puno povjerenje i u medicinu i u farmaciju, i vakcinisao sam se, i vakcinisao ću se opet ako ljekari kažu da treba, i vakcinisao sam se i preležao sam ako kažu da je za moje zdravlje bolje da primim još neku dozu, nije nikakav problem, dakle, ali osnovni problem je što apsolutno razumijem ljude koji su sluđeni, koji su isprepadani, jer oni zaista vide, ne sada od nekih tamo obskurnih portala u Srbiji, jeli, ne od nekih antivakserskih, da kažemo, Facebook grupa, jeli, koje opet nose Novaka kao transparent nezasluženo, jeli, nego imate, razumijete, ministarstva zdravlja ozbiljnih evropskih zemalja koji onda odbijaju vakcine kojima se u drugim zemljama isključivo vakcinišu. I naravno da su ljudi onda podozrivi i da su ljudi sluđeni i prepadani.
Sve do ovog, da kažemo, posljednjeg podatka u toj sagi, a to je Evropska medicinska agencija, dakle zvanično telo Evropske unije, koje je prošlog utorka na konferenciji štampu šefte tog tela saopštava da prekomerna upotreba booster doza može da i proizvede taj kontraefekat u smislu lošeg, odnosno negativnog imunog odgovora.
Što je logično, u krajnjoj liniji, na osnovu onoga što su nas učili iz biologije, jeli,
nego u gimnaziji. Ne samo to, nego Svetska zdravstvena organizacija, ako to je preuzela i Američka koleđ košarka, na primjer Federacija Američke koleđ košarke, preuzela da sportisti koji su preležali u poslednjih 6 meseci se tretiraju kao vakcinisani. Znači da se ne pravi razlika, jer čak iz određenih istraživanja kojih je sve više, saznajemo da je taj prirodni imunitet bolji i jači, znači manja je šansa da će se neko ponovo zaraziti ko je preležao. A kao što vidimo sa ovim omikron sojom, zaražavaju se i vakcinisani i nevakcinisani, i oni koji su preležali i oni koji nisu preležali. Tako da nikakvog opravdanja za tu priču o vakcinisanosti ne može da bude. S druge strane, evo sad da zamislimo hipotetičku situaciju da predsednik Vučić treba da ide u posetu Australiji. On je primio kinesku vakcinu, on ne može da uđe u Australiju. Jer će on dobiti medicinsko izuzeće, da li će njega, na primjer, da zaustave pa da ga ispituju, a gde si bio ovog dana, zašto imaš sliku, da si se slikao s ovim, da li si bio u samoizolaciji, mislim, to su...
A predsednik Kine? Ima...
on neće, on
ne,
da
ne, ne, ne bi ni došao kod njih, tako da tu nema opasnosti, s toga tiče.
Nego, ima još jedan moment na koji prosto treba, onako, makar uzgres, obratiti pažnju, naime, ako je toliko važno australijskim vlastima, ako toliko brinu o zdravlju Australijanaca, pa eto, zbog toga je Novak Đoković pretnja po javni red i mir i zdravlje, a zašto ne obrate toliko, makar malo pažnje zdravlje još jednog Australijanca, mislim na Juliana Assangea, evo ponovo je vest o tome kako su američki obaveštajci čak i planirali da ga otruju. Gospodine Tanaskoviću, kratak osvrt prosto.
Da... Pa to vam pokazuje da nije čak ni ovo što je uvaženi kolega rekao, nije čak ni nacionalnost, jer Assange je Australijanac, nego prosto on je neko ko se usprotivio tom novom svetskom poretku, globalnoj državi, nazovite kako želite, i onda ono, nema demokratije za borce protiv demokratije kako je oni definišu. Samim tim, imali ste sad u Australiji vrlo jaku kampanju određenih organizacija koje se bave ljudskim pravima, da Australija kao zemlja čija Assange državljani mora da reaguje i da traži da Assange bude pušten iz Belmarša, ali to se nije dogodilo. Australija čak zvanično rekla da neće da se meša u pravosuđe Velike Britanije, što je skandalozno. Mislim, njihov državljanin je izložen torturi, već je preživao jedan manji moždani udar. Postoje osnovane sumnje da ako bude prebačen u Sjedinjene Američke Države, da neće baš dugo poživeti tamo šta mu se sprema. Tako da, to je ono, sve životinje su jednake, samo su neke jednakije od drugih, tako da, ali ja bih htio da kažem da ja, iako sad svi izražavamo žaljenje što se sve ovo desilo, meni je na neki način i drago, zato što mislim da kratkoročno gledano je Novak možda izgubio sad šansu da brani taj turnir i da osvoji sad taj 21. Grand Slam, ali mislim da je on ovim ušao u legendu mnogo više nego svim svojim Grand Slamovima i pobedama na terenu, da upravo pravi šampioni postaju van terena i da je ušao u rang tih zaista elitnih sportista, najvećih ikada po meni, Muhammed Alija, na primjer, koji se suprotstavio odlasku u Vijetnam i odlasku u američku vojsku iz etičkih razloga, isto je 5-6 godina se sudio, bio je čak i u zatvoru, izgubio je svoj pojas, izgubio je sva zvanja svih bokserskih federacija, ali je postao ikona ne samo borbe crnaca za građanska prava u Americi, nego i naroda širom sveta, samo dovoljno je vidjeti obožavanje koje je doživao u Kinshasi kad je čuveni onaj bokserski meč sa George Foremanom organizovan, znači postoje legenda, isto tako Diego Maradona koji je čitavu svoju karijeru igrao za ono što bi se moglo reći za globalni jug protiv globalnog severa, kako kao igrač Argentine koji je donao svetsko prvenstvo protiv omražene Engleske sa ona dva neverovatna gola, od kojih jedan bio Božija ruka, a tako i time što je odabrao da igra na vrhuncu karijere, da igra za Napoli. To je prosto neverovatno, znači za jedan klub koji nije imao ni tradiciju, ni novac i čiji su navijači, unutar same Italije bili izloženi rasističkim povicima i uopšte omalovažavanju. Tako da, i on znamo što je doživao na svetskom prvenstvu 94. nameštenu doping aferu, pošto je već bio, zbog korišćenja kokaina, već je bio ozloglašen i onda mu je lako bilo napakovati aferu, a sve zato što isto govori o korupciji u FIFA. Tako da, imamo i Bobija Fišera, na primjer, koji je prvi Amerikanac koji je pobedio Ruse u šahu, znači isto legenda američkog sporta koji je došao da igra meč na Svetom Stefanu kod nas u vreme sankcija i zbog toga je bio gonjen od strane američke administracije i umro je ko pas progonjen. Znači, Novak je sad ušao u taj rang tih sportista i mi možda nismo svesni, ali ovih dana se pisala istorija. Ja sam siguran za jedno 40-50 godina da će se ime Novaka Đokovića izgovarati ne samo kao ime jednog najvećeg tenisera ikada, nego i kao velikog borca za slobodu.
Sad u tom kontekstu, gospodine Tenasiću, dakle, govorili ste o ovoj lokalnoj dimenziji u kontekstu izbora, raspoloženja australijske javnosti i tako dalje. Drugo je pitanje zašto je javnost tako prihvatila narativ, koji je nametno, taj da ne ulazimo makar za sada u taj deo priče, ali postoji još jedna okolnost na koju treba obratiti pažnje, to je taj jednodušni odgovor kolektivnog zapada, gde praktično, ajde čast možda nekim retkim izuzecima, ali od mainstream štape do istaknutih pojedinaca, nije Novak naišao na mnogo reči podrške, naprotiv, uglavnom se ponavljaju i ponavlja se ista vrsta osude. Kako to tumačite?
Ja moram reći da se meni lično, ja nisam neko ko naročito prati sport, ali i
no, u tom smislu, društveni fenomen.
U tom smislu Novak je meni ovdje priredio kudi kamo zanimljiviji Australijan Open nego da je igrao, ali sad stilom prilika, ali pa sad svi pratimo vijesti. I ja moram reći da sam ja bio vrlo neprijatno iznenađen izjavama sportista koji učestvuju na Australijan Openu. One su u najboljem slučaju bile ljigave. Dakle, u smislu onako pomirljive, ni tamo ni ovamo, jel, eto, kao se osjećamo sa Novakom, ali razumijemo australijske vlasti.
Čega
dakle,
se plaše?
Očigledno je sada to stvar koja je eskalirala i sada se ona već tiče i sponzora, sada se već ona tiče i opet određenih statusa, određenih ugovora, poslovnih aranžmana i tome slično. Svi ti ljudi isto imaju svoje karijere o kojima misle i tome slično. Ali ja bih se vratio na jednu stvar koju smo pomenuli ranije, a to je opet ta priča o džentlmenskom klubu. Osnovna stvar je u tome što, i to je ono što je vrlo zanimljivo, mi stalno pitamo zašto Zapad tako tretira Novaka, ali jedna osobenost te njihove blazirane visoke kulture koja nikako neće da prihvati Novaka, tih Engleza koji jedu jagode u bijelom i onda zvižduću Novaku kada igra. Dakle, jedna od osobenosti toga jeste ipak ta jedna suzdržanost i blaziranost. Dakle, oni će vrlo rijetko, njihovi tabloidi koji su kao za radničku klasu, za pučinu običnu, oni hoće da budu i vulgarni, i psovački, i ovako nešto, ali oni neće zvanično to da kanališu. Međutim, mi imamo ovdje, čitav jednu, u Srbiji, imamo jednu kulturu trbuhozboraca koja sad uzima sve te lutke koje se pojavljuju na ekranima i daje im, stavlja im dole titlove. I u tom smislu mi možemo da vidimo u čemu je stvar i šta to znači, čijoj riječi vjerujemo, čijoj riječi ne vjerujemo. Jel? Dakle, Nadalu vjerujemo, Federeru vjerujemo, ako su oni ispucali lopticu nekoga, oni to sigurno nisu, jel, sa zlim namjerama. A u ovom slučaju onda imamo lokalne te, baš trbuhozborce, jel, ove titlaše, koji će onda da nam otvoreno kažu ono što tamo neće da kažu. Ma on je falsifikovao te papire, ma on je jedna bitanga, on je jedan balkanski prevarant, on je, i to se potpuno otvoreno ovdje govori, jel, on je, on sigurno je to sve lažirao, on je to
namislio. Uzmijem rečeno, Spiegel je sproveo isto jedno opsežno istraživanje oko toga pitanja da li je Novak lažirao ili nije i tako dalje, na kraju su morali... dokazivali su da kao eto ima osnova da se sumnja, na kraju su tekst dodali napomenu da eto postoji mogućnost da je to downloadovano u nekom momentu pa zbog toga prikazuje to što oni shvatili kao najveći dokaz optužujući. Ali ajde da se zadržimo, ovo je dobro pitanje.
To je ta stvar, dakle Novak je sigurno muljao nešto, Novak je sigurno bio bahat i bezobrazan pa je htio da zarazi tu djeca koje je dijelio paketiće jer njemu nećemo vjerovati. Kad pitate zašto, te iste, jeli, domaće interpretatore, tumače, jeli, pa opet će to da se vrati na Kosovo, na srbovanje, na pravoslavlje, zašto nećeš da budeš kao normalan svijet, što si
da se, ti ništa toga ne zanima,
što se toliko identifikuješ sa narodom. Eno, Bilja Srbljanović objavila tekst pod naslovom kao Srbi moraju da shvate da nisu posebni, oni nameću tu svoju posebnost Novaku kao kamen oko vrata. I to je ta priča, dakle, on da, nosi...
Kaže, on po nečemu, mislimo mi da on po nečemu nečemu zaslužuje drugačiji tretman od celog jednog kontinenta, Biljana Srbljanović.
Tako je. Dakle, opet ta stvar, isto kao i kod Assange-a. Dakle, Assange ima nekakve optužnice da je nekoga silovao, jeli? I sad mi ćemo a priori da podrazumijevamo. Pa naravno,
rečeno, odbačeno je to.
Ali nema veze, on će da bude i dalje silovatelj. Dakle, ta stvar u tim krugovima jednostavno se čeka da se vidi koja će etiketa da se nalijepi. Ona može da bude nalijepljena ispod stola, ona može da bude i tajni signal, jel tako, i da neko nekoga čušne malo ispod stola u koljeno, pa ovi znaju šta pričaju. Ali očigledno je da tu jedna koordinacija postoji i iako ja zaista nisam sklon i mislim da nije ni pretjerano zdravo to pretjerano identifikovanje sudbine cijelog naroda sa Novakom, jel, kao ipak vrhunskim sportistom koji ima svoj rezultat i koji ima svoju priču, ali sa druge strane jednostavno ne može se ignorisati ta činjenica da kad se malo zagrebe uvijek je nekako taj problem što nešto je Novak Srbin, jeli?
Nego što
nije slučajni Srbin, jeli? Što je i dalje namjerno Srbin i što ne odbija i ne gnuša se te podrške i tog oduševljenja koje ima u tom običnom, jeli, nepismenom, varvarskom, balkanskom narodu koji definitivno nije dostojan džentlmenskog kluba.
Da. Kolega Tanasković, vaše mišljenje, osvrt na ove strukture, vi ste i pisali i ukazali ste na neke slučajeve.
Neke sam pominjao po imenci, to više puta, evo ta Biljana Srbljanović, ovo je njoj drugi, treći tekst o Novaku tu.
Nikola Samardžić tvituje, kaže,
sijava tolika količina mržnje i meni je Novak baš dobar test za razdvajanje onih iole normalnijih autošovinista do ovih ekstremnih autošovinista.
U koje spada, evo, po vašem mišljenju, čisto da bismo videli, Nikola Samardžić?
U ekstremne, mislim.
Tvituje, kaže, svi mi koji smo vakcinisti živimo zbog raznih Đokovića 2 godine kao pacovi i 6 miliona mrtvih kao u holokaustu. Mislim, ok, ne sporim mu pravo da se osjeća kao spomenuti glodar, mislim, najbolje on zna zašto je tako, ali prosto šta vam to govori, odakle je ta potreba da se na ovaj način...
Kao što je gospodin Tanasić rekao, to je, oni najviše mrze ljude koji su Srbe, koji su uspeli u svetu, ako se nisu odrekli sebe. Oni na taj način poništavaju čitavu njihovu logiku, vrednostni sistem, način percipiranja sveta. Oni misle da ako žele bilo šta napolju da urade, mada oni uglavnom i ne idu nek bilo gde nešto da urade, nego sede ovde nama da sole pamet, to je njihova uloga. Ali oni, naročito mrze ljude poput Kusturice, poput Đokovića, koji su uspeli u svetu, a ostali su svoji i često su uspeli baš zato što su bili svoji. Kusturica nije pokušavao da epigonski kopira neke hollywoodske filmove, nego je pravio neku svoju poetiku. Isto tako i Novak Đoković, on nije pratio put Federera, ranijih nekih drugih igrača, Bjorn Borg ili nekog, nego je igrao na svoj način sa puno iskazivanja emocija, sa psovanjem, često u toku meča imali ste onaj tragikomičan slučaj profesora, mislim da je on profesor fizike, Videnović, bivši zamjenik ministra u vladi DOS-a, koji je
prijavljivo,
nije hteo da ga prijavljuje, nego misli glup, pa misli da ako stavi onaj hashtag Wimbledon, da to čita tamo britanska kraljica i odmah će da eliminiše Novaka. Znači, on prijavljuje Novaka da je on psovao, bože moj, kao da drugi teniseri iz frustracije ne psuju, pa možete im čitati sa usana i Nadalu, i Federeru, i Sereni Williams, bilo kome. Znači, to je tolika neka mržnja i poništavanje sebe i svog naroda, da onda oni u Novaku baš vide ogledalo te neke svoje izopačenosti, onda ih on još više nervira i samo čekaju priliku da krenu u te priče o uređenom zapadu, poštovanju pravila, a u stvari to nema nikakve veze, to je čist autošovinizam i on im je onda idealna meta za to, jer je sigurno najuspešniji Srbi na svetu, mislim, bez ikakve konkurencije.
Svako najpoznatiji u ovom momentu.
Globalni sinonim za Srbiju, ako ćemo tako.
Pa jeste.
E sad, pojavila se još jedna, čini mi se, vrlo interesantna linija podele u reagovanju svetskog javnog mnjenja. Spomenu, dakle, ovog penzionisanog direktora CIA i NSA, mogu bi još da citiram, tu nazve Novaka idiotom i tako dalje, dakle, vrlo ostrašćeno. Svi ovi zagovornici tog američkog intervencionizma, istovremeno zagovornici svih tih autoritarnih mera u okviru borbe protiv pandemije korone s jedne strane, s druge strane imamo Glena Greenwalda, čuvenog novinara i zaista čuvenog i dobitnika Pulitzerove nagrade, čovjeka
koji... On je advokat pre svega, on je pravnik.
To, tako je,
to,
da.
Nije novinar, on je ušao u sve to kao pravnik. Je se poslao one Bushovih Patriot akcije, onoga on se borio za građanska prava u Americi koji smatrao su ugrožene. Znači on nije izvorno novinar.
U svakom slučaju, on je svetu približio Edwarda Snowdena, njegovo otkriće i tako dalje. On je krajnje kritičan prema načinu na koji je Novak Đoković tretiran sada u Australiji. Dakle, on kaže, pre svega je reč o kažnjavanju nevakcinisanih, a ne o nauci i tako dalje i tako dalje. Dakle, smijete nasjeću, kakvu vrstu podele tu naslučujete, kažem, i opet, a da se Novak našao u središtu toga.
Da, mi nažalost ovdje imamo opet tu titanomahiju koja upravo i odgovara arhitektama političkog dijaloga i na globalnom i na lokalnom nivou. Dakle, svi bi jako voljeli, svima jako odgovara da se ta priča vodi kao je li ta neka borba između vaksera i antivaksera. Dakle, između tih ekstremnih, poput ovog
da,
koji kaže...
Da, ali Glenn Greenwald nije, on se vakcinisao, nije, čovjek i revakcinisao i sve je. Vreme govori nisam antivakser, ali prosto ljudi, evi za Novaka, kaže...
Ma borba za slobodu, neku elementarnu.
Slobodu da izabere.
Tako je. Dakle, recimo, ja Greenwalda nisam čitao, ali ja recimo jako volim da pratim ovaj portal Spiked britanski, koji je upravo na toj slobodarskoj liniji, demokratskoj i tom slično, i tamo je njihov urednik Brendan Neal isto napisao jedan tekst koji govori da je to zapravo jedan autošamar Australije koja je zaista sebe prikazala kao jedno histerično derište koje jednostavno ne poštuje svoja pravila. I nije sad pitanje opet legaliteta, dakle, u redu, dakle, nije sporno, dakle, možete vi da budete bahati i da vratite sa granice koga hoćete. Jednostavno, stvari u tome, vi ste, i to recimo mi na Balkanu jako dobro razumijemo, vi ste čovjeka pozvali u goste. I onda ste mu rekli da ne može da uđe. I to je jedan onako, od najstarijih vremena, od antike, jeli, od stare Grčke, dakle, jedno od najstarijih internacionalnih pravila koje je postalo međunarodno pravo u odnosima između Persije i Grčke. To je odbio odnos gostoprimstva. Ako vam neko dobrom voljom dođe na kuću, vi ćete da ga pustite unutra. Šta god mislili o njemu, šta god mislili o njegovim bogovima, šta god mislili o njegovoj kulturi i tome slično. To je ono što mi ovdje više jednostavno nemamo što ne možemo da vidimo, i to je ono što je toliko rezigniralo naš narod, koji ne zanima baš previše, jeli, da li su Novaku bili papiri u redu, da li je to, nego jednostavno ta vrsta elementarnog nepoštovanja. Mogli ste unaprijed da kažete nećemo da vas dovedemo, nećemo da vi igrate zato što se niste vakcinisali, vakcinišite se pa dođite, pa bi Novak rekao dobro, vakcinisat ću se ili neću se vakcinisati, moja stvar. Ali ovaj način i ta vrsta omalovažavanja je ono što je sada jednostavno okinulo sve te pristojne ljude, ali zaista pristojne ljude, ljude koji pripadaju različitim tokovima, koji imaju različite poglede i na vakcine, i na covid politiku, i na migracije, i na politiku prema migrantima, i na način kako treba da funkcioniše granica. Jednostavno, ovo je iz perspektive bilo koga ko nije u jednom od ta dva ostrašćena tabora, koji vide stvari potpuno crno-bijelo, iz perspektive ljudi koji gledaju potpuno, da kažemo, trezveno na to, to je nešto što je nedopustivo, što je jedno zaista potpuno nezasluženo maltretiranje jednog vrhunskog sportiste. Nezasluženo za bilo kog vrhunskog sportistu, a pogotovo nezasluženo za Novaka, koji se, opet ponavljam, odnosio i prema Melbourneu, i prema Australiji, i prema Australian Openu, i prema svojim domaćinima, samo sa poštovanjem i sa jednim gospodstvenim, pristojnim stavom.
Mimo je one uplate dobrotvorne kad su bili po požari u Australiji. Znači, mi takvog čoveka na takav način tretirate. Šta to može da kaže u Australiji? Mislim, ništa dobro.
Glenn Greenwald?
Pa on odavno piše da, o Australiji. Ja
evo,
šta on piše.
On je dobio sada etiketu ekstremnog desničara.
Mnogi liberali na zapadu su dobili etiketu ekstremnog desničara zato što nisu hteli da se slože sa nekim gubitkom nekih elementarnih sloboda. To je sad glavno pitanje u Americi. To nije više neka tradicionalna levica i desnica. Mislim, pitanje da li uopšte to više postoji.
Dobro, ako gledamo priču kako je ljevica bila formirana prvobitno u revolucionarnom francuskom parlamentu, pa ako gledamo ljevica i desnica u Sovjetskom savezu unutar komunističke boljševičke partije, mi vidimo da je zapravo specifika tih baš lijevih orijentacija u svakom revolucionarnom ili radikalnom stavu, to da postoji taj orvelovsko pragmatični odnos prema skretanju, zaokretanju partije. I onda zaista vi možete da ispadnete preko noći neprijatelj naroda i neprijatelj svega što je sveto, ako u jednom jedinom trenutku ispadnete, onako budete nepažljivi, pa ne skrenete kad je partija rekla da se skrene, što god partija u ovom konkretnom slučaju bila.
Meni je zanimljivo, pošto sam to pratio ovako malo, ta Trumpova Amerika, znači neki ljudi koji se obraćaju toj Trumpovoj Americi, na primjer onaj Greg Gutfield, komičar sa Fox Newsa, oni na primjer komentarisao taj Novakov slučaj i to ismevao je Australiju, rekao je, eto, vi ste uspjeli da učinite da sve one teorije zavere koje su nam govorili na početku pandemije ispadnu istinite, odnosno ka čemu se ide, znači i uopšte mnogim komentarima vidim da neki koji ranije nisu volili Novaka, baš zbog tog odnosa štampe zapadne prema njemu, koja je stalno njemu tražila dlaku u jajetu, kritikovala ga, sad, kažu, ovim je kupio kao svaka mu čast i sad on postaje maltene jedan od najpopularnijih sportista sveta. Jedan deo će ga naravno mrzeti, ali je i pridobio, ja mislim, i neke i poštovaoce i navijače na nekoj strani gde možda ne bi čovek očekivao.
Tu treba vrijedi pomenuti i treba se prisjetiti kako je Novak dočekan u Tokiju prošle godine na olimpijskim igrama. Dakle, on je tamo bio apsolutna zvijezda i publike i novinara i drugih sportista. Dakle, dobar dio tih sportista je sada ovdje, ali se ponašaju suzdržano, hladno, daju neke kao diplomatske izjave. A tamo je bilo trkanje, ko će da se slika s njim, ko će s njim da trenira, ko će... I on je opet se pokazao tu kao jedan pravi sportista, kao neko ko će da pomogne, da pogura i svoju reprezentaciju, i sportiste iz drugih, koje i apsolutno pravi ambasador Srbije u svijetu i ambasador sporta.
Imam ono što je Špigel napisao apropo, pa želim to da prokomentarišemo, dakle apropo toga kakva uverenja sportisti smeju, a valjda onda i ne smeju da izražavaju, dakle Špigel kaže: čuveni sportisti uzor su i deci i odraslima. Oni zaslužuju pohvalu kada iskazuju podršku ljudskim pravima, suprotstavljaju se rasizmu ili preduzimaju akciju u korist životne sredine. Gospodine Tanaskoviću, ajde da krenemo od vas.
Pa čuveni američki košarkaš koga ja mnogo volim, Charles Barkley, koga su isto stalno napadali da nije dobar uzor tokom 80-ih, izjavio: pa zašto bi ja trebalo da budem bilo kome uzor samo zato što znam da zakucam? Kaže: pa ja znam dilere droge koji umeju da zakucaju. E, otprilike to je tako. Znači, sportiste treba da slavimo zbog njihove veštine i da ih posmatramo, jeli, kao neke predmete nekog navijanja, ali on umereno i meri, ali ne sad u njima da vidimo neke idole i...
A ovaj spisak dozvolje zvanično odobrenih tema na kojima Smedac izražava opet tačno određeni stav.
Pa to je rekao i ovaj teniser Sandgren sad, da kaže to solidarnost samo kada dobiju ček ili kada dobiju aplauz. To je, meni je opet taj ovaj Black Lives Matter, gde su svi klečali na kolenima, mislim, pritom većina nije ni znala zašto, znači počinjali su fudbalske utakmice timova iz istočne Evrope koji nemaju nikakve veze ni sa rasizmom, ni sa ovom trgovinom robljem.
Posebno je groteskno bilo kad su naši reprezentativci
klečali, tako je, znači, ali, klečanje na
naša zemlja
kukuruzu, mislim, to
naša
je
zemlja kao stivač pokreta, ne znam,
apsurdno, bore
za dekolonizaciju.
Apsurdno, totalno. Znači, vi vidite da sportisti uglavnom ne razmišljaju, nego gledaju šta im je trenutno dobro za njihovu karijeru i za njihov brend, jer ne treba zaboraviti i te sponzore. Evo, čitamo da je Lacoste već obavestio Novaka da moraju da obave razgovor ozbiljan, znači njemu preti sad gubitak i sponzora. Ne brinem ja za njega, zaradio je
on da se
mnogo,
se...
ali to je čisto i poruka nekim drugim novacima koji tek stasavaju, da koji će put da slede, da li će da budu kao Federer i Nadal ili će da budu kao Novak. I sad svako bira svoj put, a u skladu s tim i posle će o njemu živjeti legenda u skladu s tim izborom koji je napravio.
Ima tu jedna jako zanimljiva stvar, kada o tenisu govorimo, ne treba zaboraviti da tenis, iako je odavno postao profesionalni sport kao i svi ostali, je ipak zadržao u velikoj mjeri zbog svoje specifične publike taj aureol aristokratskog sporta. I onda u njemu mnogo, jako mnogo i dalje važi taj stari eho priče o tome šta sport uopšte predstavlja. Vi niste dobar sportista po tome koliko dobro pobjeđujete. Osnovni izraz kao you're a good sport, kad kažu Englezi, nije poenta koliko dobro pobjeđujete, nego je poenta upravo u tome kako gubite. Dakle, u tom i u toj stvari oni su vrlo često nabjeđivali Novaka da on nije džentlmen, da je on jeli seljak koji je došao iz neke tamo gudure jer se on ljuti, jer se, ali on se uvijek ljutio na sebe. On se uvijek, on je psovao sebe, uvijek je iskaljivao svoj bijes, ali je uvijek bio izvanredno korektan prema svojim kolegama koje ga dobiju i pobjede. I ja se nikad ne sjećam da je Novak imao neku ciničnu, zajedljivu ili onako, da kažemo, opadačku opasku na račun nekoga od kolega koji su ga pobjedili ili od kojih je izgubio u nekoj meču koji je bio možda nategnut. I upravo tu se on pokazao kao vrhunski sportista i to je ono što mu se uporno ne priznaje.
Od srca ste se nasmijali kad sam čitao ovaj spisak zapovesti Špigla, šta gde smeju da...
Pa da, pa
izražavaju svoje političke stavove.
To je sada, mislim, jedan koncept globalnog bontona. Jeli, sad, a to je u suštini...
Diktat političke korektnosti.
U suštini paternalizam. Dakle, vječita ta priča da mi svi treba da se ponašamo kao djeca koji moraju da slušaju starije. A stariji nam ne moraju ništa objašnjavati, nego će nam kažu ovo je lijepo, ovo nije lijepo, ovo je da-da, ovo je no-no. I to je taj nivo dresure kome smo mi podloženi. I sad, u tom smislu, pa ne znam, možda bi zaista, ako pričamo o Muhammedu Aliju, ako pričamo o svim ovim primjerima koje je kolega pomenuo, to su sve sportisti koji su veliki, ne zato što su klimali glavom i ponavljali ono što je javnost očekivala od njih, nego su poznati po tome što su tvrdo zastupali slobodu govora i slobodu svoje lične savjesti da postupaju onako kako oni misle da je ispravno. To je ono što ih je učinilo velikim i to je ono što ih je učinilo legendama i kada su griješili, pogotovo kad se sjetimo Maradone. Zato je Maradona jedna kultna figura, zato Maradona ima svoju crkvu, jeli? A Federer je ipak neko kome će blazirani nazovi aristokrate i oni koji ih imitiraju da diskretno aplaudiraju i da se zanose da je to nekakav duh sporta koji je ipak jedna korporativna priča koja nema mnogo.
Ja bih teo samo da se nadovežem što je Nikola rekao, ta nepisana pravila tenisa kao navodno aristokratskog sporta s nekom posebnom etikecijom, vi u tenisu, na primjer, publika, smatra se nepristojno da publika bodri grešku. Znači vi kada izgubite poen tako što ste promašili ili pogodili u mrežicu, to se smatra nepristojnim. Znači samo se navija, bodri se osvojeni poeni, odnosno vineri. E u Novakom slučaju ta etiketa je prestala da važi i oni histeriju prave kad on promaši, na primjer, neki udarac ili lopta završi u mrežici. I tu tačno vidite taj odnos koji je u suštini selektivan i u suštini rasistički zbog toga odakle on dolazi. I onda su smišljena milion opravdanja, to su bili tekstovi. Ja sam to baš pratio kako se to vremenom menjalo, taj narativ koji je na početku kad se tek pojavio, onda su pričali, pa ne, publika navija protiv Novaka, jer on je kao novopridošlica, a Federer i Nadal su etablirani šampioni i onda uvek publika navija za etablirane šampione. E, onog trenutka kad je on postao etablirani šampion, vi doživljavate da na zapadu, ne na istoku, na primjer u Kini njega obožavaju, kad ode u Peking, on je tamo kao kineski car. Na zapadu se navija za svakog njegovog protivnika, nema veze ni kog je ranga, ni kako igra, ni kako se ponaša, znači navijaće za i ovoga Nika Kiriosa, koji nas je sve prijatno iznenadio svojim komentarima o Novaku, i za Federera, i za nekog potpuno anonimnog, a onda se to objašnjava, pa dobro, publika uvek navija za outsidera, to je normalno, žele da meč traje što duže, i tako da se stalno menjaju ta objašnjenja, kao i ovo što, mislim, neka pravila ustaljena u tenisu se ne poštuju.
E, još jedna stvar koja je tu jako zanimljiva. Novak, isto kao i u slučaju antivakserstva. Dakle, Novak nije negirao ljudska prava. Novak nije pljuvao Black Lives Matter. Novak nije se zalagao protiv zelene energije, jeli? On je prosto osumnjičen.
Ali nije učestvovao u tom.
Tako je. A sa druge strane, to što je on obožavan u Kini, to što je on obožavan u Japanu, on nije tamo obožavan zato što je iznosio neke stavove koji su politički podobni za njihovu javnost, nego je prosto obožavan zato što je vrhunski teniser.
U Južnoj Americi, u Južnoj Americi, na primjer, gde čovjek bi pomislio da igra egzibicioni meč sa Nadalom, čovjek bi pomislio da će prenavijati za Nadala, jer je Hispano govori jezik Španija, tamo je bila histerija koliko su ljudi navijali za Novaka, znači to pre svega ovoga, znači očigledno da postoji tu neka i geopolitička podela sveta koja se odražava na Novaka. Nije to slučajno. I ne može da se objasni ni njegovim stavovima, ni ponašanjem, nego je prosto to jedna predrasuda koja je ukorenjena u mozgovima i koja ne postoji na nekim drugim mestima. I zato mi ne treba stalno, to stalno ceo svet se okrenuo. Nije se ceo svet uopšte okrenuo. Treba da insistiramo na tome da je to samo zapadni svet. A istočni svet je sve moćniji i sve glasniji. Tako da,
baš... Čak ne, ni sav zapadni svijet, nego čak, jeli, oni koji
diktiraju zvanični deo.
Anglosaksonski pre svega bi rekao.
Tako je. To, onaj svijet što hoćemo da budemo kad kažemo Beograd je svijet.
Sad, mi smo dovoljno izložili, to je prekinuo sam vas pa da nastavimo, gospodine Tanaskoviću, dakle, to pitanje otkazivanja ili mogućeg otkazivanja sponzorskih ugovora, odnosno finansijskih reperkusija. Dakle, spomenuste Lacoste, Spiegel kaže tržišna vrednost najboljeg tenisera sveta pretrpela je značajan udarac. Natrali su Raiffeisen banku koja je sa Novakom potpisala neka sponzorski ugovor da kažu da će brižljivo pratiti situaciju i tako dalje. Dakle, ovaj fenomen cancelovanja ili poništavanja ili koji je već adekvatan izraz na srpskom je već dobrano poznat.
Jeste.
Šta se dešava? Naručenje jeste samo za Novaka.
Ne, prvo treba reći da Novak nikada nije mogao da prati u tom smislu sponzorskom Nadala i Federera. I recimo kad gledate njegovu onu zaradu u čitavoj karijeri, ona je na primjer oko 220 miliona dolara je procenjuju, gde je najveći deo osvojen na turnirima. Znači nije od sponzora. Njegovi sponzorski ugovori su uvek bili skromni i to nisu bile one top firme. Znači ako Federer i Nadal su, njima je sponzor Nike i Federeru je Gillette i Rolex i sve, Novaku je sponzor bio Sergio Tacchini, pa mu je bio Unklo sponzor, pa mu je sad najviše Lacoste kao neka ipak zapadna elitna firma, ali uglavnom su to bili neki niže, sponzori nižeg razreda. Tako da mislim da sad će to još više da padne, jel i izgledano logično iz ugla sponzora, ako ne može da se takmiči da igra na turnirima, samim tim vidljivost njihovog brenda je manja i oni mogu njega da zahtevaju i da vrši revizije ugovora, da mu smanje njegove nadležnosti i sve, a mogu i da ga otkažu. Mislim, vidjet ćemo, zavisi, i oni će pratiti neko javno mnjenje, ja mislim, ovi zapadni kreatori mišljenja će pratiti kako će javno mnjenje da odgovori, to pre svega na zapadu, ako vide da to stvara kontraefekat, jer u Australiji mnogi tvrde da je ovo zapravo će da ojača antivakserstvo u Australiji,
to
kada vide,
advokati,
a ne obrnuto da će to sad da poveća kao antivakserstvo u zemlji gde je preko 93% odrasle populacije vakcinisano, što je sumano. Tako da, ovo nije uopšte sad gotova stvar, ovo je sad sve u jedan proces i pratit ćemo, mislim, to je sasvim moguće. Uvek je kazna prvo finansijska, kad postanete neposlušni, uvek nas na džep prvo udare, pa posle vam udare na bavljenje poslom, karijeru, pa na kraju zna se možda i na slobodu, a ono.
Kuda nas vodi ovaj proces, evo nemamo još vrlo malo vremena, dakle, koje naravučenije iz ovog slučaja i kuda nas vodi taj proces, dakle, kakav zaključak možemo da izvedemo iz načina koji je Novak Đoković prošao, a samo nije želeo da u sebe ubaci, ja sam se vakcinisao dva puta opet, Novak nije hteo da ubaci u sebe vakcinu uz pomoć koje bi mogao da nastupi u Australiji, dakle, govorimo o Pfizeru i Moderni. Imamo i onaj podatak, vredi ga spomenuti, kada su Američkoj agenciji za lekove tražili, na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražili su pristup dokumentacije na osnovu koje su odobrene ove vakcine, tražili su rok od 55 godina da to obelodane. Dakle, kakav zaključak iz...
No, mi smo ovdje izgovorili tu magičnu riječ, jeli cancelovanje, jeli to ukidanje, brisanje, bilo je u Sovjetskom savezu to čuveno brisanje, Orwell je imao svoje rupe za pamćenje, jeli? Dakle, mi sad imamo tu situaciju, imali smo čitave histerije sa bacanjem glumaca, sportista, javnih ličnosti, rupe za pamćenje, ali ovo sa Novakom je specifično zbog toga što on zaista nije uradio ništa, on nije počinio krivično djelo, on nije nikoga silovao, ni sada ni u prošlosti, nije bio nepristojan, nije, dakle, on je...
Ali možda je, kaže, ima tendencije.
Dakle, mi sada, ono što je ovdje zaista međaška situacija, ono što je ovdje zaista specifično i što se razotkrilo, jeste ta mogućnost da taj mehanizam ukidanja i bacanja u rupu za pamćenje može da bude potpuno proizvoljen i da svako ko se zanosi da neće to mene jer ja se pridržavam pravila, on vrlo jasno, ako je samo dobronamjeran prema sebi i prema drugima, može da vidi da zaista Novak nije uradio ništa mimo onoga što se od njega očekivalo. zahtevalo. Ne samo što je uradio sve što je bilo po proceduri, nego je uradio sve što se od njega zahtijevalo i opet je tretiran kao kriminalac. Što može da, a sad, a i ono što naravno i ljudi na pijaci ovdje govore i sad od nas optužuju, eto šta se vi Srbi nemate dovoljno problema pa se bavite, imao je Petričić odvratnu karikaturu kao i sve njegove, jeli? Ovaj, kao Srbi tamo umiru od gladi, od bolesti, ali jao, jao kako je Novaku strašno. Ali to je poruka, mi u Srbiji smo svjesni da mi živimo pod čizmom jednog poretka na koji mi ne možemo da utičemo kao građani i svjesni smo banalne činjenice da ako Novak Đoković, koji je ispunio sva pravila da bude dio njihovog svijeta i da ima sva prava koja taj svijet garantuje svojim građanima, ako on može da bude tretiran kao kriminalac, tek tako, čemu onda mi ostali možemo
da se raditi? To je i Nigel Farage je to isto rekao. Kolega Tanasković, vaša prognoza neka i projekcija?
Pa ja bi se uzdržao od prognoze, stvarno. Situacija je toliko nepredvidiva da ja bi voleo da Novak, prvo bi voleo da se završi konačno i ta pandemija više i da nema ni razloga da svi moraju da budu vakcinisani, odnosno
prima,
ja
ne znam kako
oni misle da produžavaju sad to, kad oni govore neće moći na US Open ako se nije vakcinisao. US Open je kad u septembru i avgustu, znači oni izgleda misle tu pandemiju da drže. Ja bih prvo volio da to nestane, pa samim tim i da nestane razlog da Novaka primoravaju da se vakciniše.
Ali o društvenoj tendenciji o kojima su govorili, sloboda, tendencija ka neslobodi, pa, kako se taj sukob...
Ma, mislim, stvari su ogoljene u situaciji da vi može Međunarodni olimpijski komitet Rusiju da isključi sa olimpijskih igara zbog nekog navodnog dopinga, pritom svi znamo da se svi manje više dopinguju, znači da su te federacije, sportske organizacije uglavnom pod kontrolom zapadnog kapitala i obaveštenih službi i da mogu da urade sve. Po meni je to što se desilo Rusiji skandaloznije od ovoga što se desilo Novaku. Evo sada idu olimpijske igre u Pekingu, nijedan zvaničnik maltene neće prisustovati iz Amerike, Australije, takmičiće se sportisti, ali neće biti zvaničnika. Znači da je u toku neki hladni rat i da možemo da očekujemo svašta, a mi smo uvek negde na nekoj sredini.
Ovo je jedna od manifestacija tog.
Apsolutno, apsolutno. Mislim da nema nikakve sumnje da je ovo isto poruka ne samo Novaku, nego i toj drugoj strani sveta, tom istoku, na neki način.
Ne može bez nasrba ništa da prođe.
Evo i ruski zamjenik ambasador u jednim nacijama se izjasnio o tome. Zašto bi se inače ruski diplomat u jednim nacijama izjašnjavao neku sportskom pitanju proizvoljno koje se ne tiče ruskog građanina nijedno. To je, evo, to je indikativno vrlo.
Tako. Gospodo, hvala vam na razgovoru, vreme nam je nažalost isteklo.
Hvala na pozivu.
Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Nikolom Tanasićem i Markom Tanaskovićem. Razgovarao sam o Novaku Đokoviću, njegovom protjerivanju iz Australije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su oko podneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.